Сәлем, бұл азаттықтың қыз-келіншектерге арналған Зере подкасты. Өздеріңізбен оның авторы әрі жүргізушісі Мәншүк Асаутай. Мұнда біз әйелдердің мәселелерін талқылаймыз, қоғамдағы құбылыстарға ой қосамыз, пікір алмасамыз. Бүгін ерекше қонақ шақырып отырмын, балаларға ғана емес, ересектерге де жақсы таныс. Disney, Pixar сияқты кинокомпаниялардың мультфильмдерін қазақша сөйлетіп жүрген басты адамдардың бірі, дубляж режиссері әрі дубляж актрисасы Назерке Лесбекқызы. Назерке, қош келіпсіз.
Сәлеметсіз бе.
Назерке, маған дубляж обастан ұнайтын. Сосын маған жалпы бұл тақырып қызықты. Себебі мен жалпы журналистикадағы тәжірибемді, алғаш қадамымды мен радиожурналист ретінде бастадым. Сондықтан маған дыбыспен, дауыспен жұмыс істеген өте қатты ұнайды. Сондықтан мен бүгін көп ақымақтау сұрақтар қойсам, қатты сөкпеңіз. Әңгімеміздің басын былай бастасақ, мен өткенде сізбен келіскен кезде сіз маған айттыңыз, 2 апта болып босанғаныма.
Иә.
Кішкентайдың бауы берік болсын. Кімге қалдырып кеттіңіз?
Сіңіліме. Сүтін қалдырып, барлығын дайындап, бірақ көп ұйықтайды қазір. Сондықтан енді қорықпай қалдырып кеттім. Сіңілім де жақсы қарайды, шүкір.
Баланың осындай бір тәтті, ыстық сәттерін тастап, жұмысқа араласатыныңызды өткенде айтып қалдыңыз. Бұл жұмысыңыз сонша қатты сүйетініңізді білдіре ме, әлде басқа себептер бар ма?
Дәл бұлай ерте бастаған емеспін негізі бұл уақытқа дейін. 2 айдан кейін бастап жататынмын. Бұл жолы бірақ мен 7 күнде шығуыма тура келді. Себебі ол уақытты күтпейтін проект болды да. Бірақ көп уақытқа емес, жарты күнге 2 күн ғана шығып келдім. Солай. Жарты күнге шығып тұруға болады деп ойлаймын, өйткені бала 3 сағатқа дейін ұйықтай алады. Тамақ сұрамай. Сондай уақытты пайдаланып, қарын тойдырамын дағыны. Барып келем тез. Бір жағынан өте қатты жақсы көремін жұмысымды. Өте қатты жақсы көремін. Бұл саланы 10-шы сынымда таңдағанмын. Содан кейін уже только осы саламен келе жатырмын деп айта аламын.
Менің білетінім ойыншықтар оқиғасы, Малефисента, Ақшақар қыз, сосын Жан мен Энкантаны өткенде ғана көрдім. Тағы қандай мультфильмдерге дубляж режиссері болдыңыз? Қайсысына қатыстыңыз? Толығырақ айтып берсеңіз.
Мәссаған. Көп қой ол. Міне жақында біз «Дом дракона» деген сериал киноны білесіздер. Соны қазақ тіліне аударып жатырмыз. Премьера болып шығып жатыр. Бір күнде біз проект аламыз, аудармаға береміз, екінші күні біз дыбыстап беруіміз керек. Үлкен жобаның бірі Мегалға шығады платформасына. Одан бөлек Никелодеонның проекттері қазір көп. Сосын өзіміздің төл туындымыз бар. Күншіктер және Бестайтай деген мультфильм, анимация. Оны біздің алматылық қыздар өздері нөлден бастап, өздері суретін салып, солай біз алдын ала дауысын жазып береміз. Черновая озвучка дейді. Сонысын жазып береміз де, одан кейін бізге суретін салып береді. Біз қайтадан дыбыстап береміз. Солай қызықты жоба болып жатыр. Өзіміздің төл туынды болған кейін ол да үлкен жобалардың бірі қазір. Одан бөлек енді Дамбо болды Диснейден. Күніне біз қанша жоба жасаймыз ғой? Өте көп.
Жаңа айттыңыз ғой, 10-шы сыныпта осы саланы таңдадым деп. Саланы таңдауға не себеп болды?
Телеканалдардағы сериалдар, кинолар, мультфильмдер. Осылар мысалы үшін астынан басқа ағылшыншасы немесе түрікшесі шығып тұрады да, бірақ үстінде қазақша сөйлеп тұрады. Ол қалай деген? Сосын сұрастыра келе, өзімізден жоғары сыныпта бітірген, осы өнерге түскен ағаларымыздан сұрап, бұл қандай мамандық, оны қайда оқуға болады деп. Солай сұрап, іздеп Жүргеновті тауып алдық. Бір қызығы, тура дәл мен түсетін жылы осы мамандық ашылып, Жүргеновте дубляж. Оған дейін болмаған екен, ойлаңызшы. Естуім бойынша 7 жыл бұрын ғана болған, бірақ жабылып кеткен, ал біз бітіргеннен кейін әлі ашылған жоқ.
Ол нешінші жылдар сонда?
2010-15 жылдар алғанда мен оқыдым Жүргеновте. Маған беріп тұрған мамандық шығар, наверное. Өйткені тура мен барған жылы ашылып, одан кейін мүлдем ашылған жоқ. Бір қызығы, дубляжда режиссер мамандығын мен оқыдым ғой. Дальше сол мамандықпен жұмыс жасап жатқан мен ғанамын да. Дубляж режиссер болып. Актер болып жасап жатқан бір жігіт бар, а режиссураны только мен.
Қанша бала бітіріп едіңіздер?
12.
Қазір дубляжды театр актерлері, әншілер, бұрын тамада болған, дауысын қойып алған, немесе радиода істеген адамдар жұмыс жасап жүр. Ал енді сіздің айтуыңызша, ол мамандыққа мүлдем оқытпайды. Сонда ол мамандыққа оқытудың қажеті жоқ па?
Негізі қажеті бар, өте. Өйткені дубляж актері деген мамандық оқытылмаған мүлде осы уақытқа дейінші. Дубляж режиссурасын оқып жүргенде біз актерский тоже оқыдық, бірақ именно дубляж актері деген мамандық оқытылмаған. неге екенін. Бірақ бізге өте қажет мамандық, өйткені қазір бізде конвейер ғой. Тез-тез барлығын уақыт жоқ дейді. Мысал үшін телевидениенің талабы да сол. Азғантай уақыт береді де, тезірек бітіріп бергенімізді қалайды. Почему-то актерский жағынан қолға алынбай жатыр.
Оны арнайы оқығанмен және оқымаған адамның айырмашылығы білінеді?
Білінеді әрине.
Қай тұсынан білінеді?
Актерлық шеберлік жағынан, дауыс құбылту жағынан, мысал үшін бізде әрдайым жаңа Диснейдің проекттері бола бермейді. Бір рөлге бір ғана актер дейтінше, мысал үшін бір актер бірнеше рөлді алып шығу керек болып шығады кейде. Сондай кезде құбылта алмауы мүмкін да, кез келген адам. Оны нағыз актерлығын шыңдаған адам алып шығады. Сосын жаңағы читка мәселесі. Тез оқу жағы тоже проблема көп адамдарда. Бізде мысалы үшін сериалдарда аз болып келе жатқан ары кетсе 20 шақты актер бар шығар. Ол 20 актерді мысалы үшін қай жағына жеткізесіз? Айналып кеп бір актермен жұмыс жасай беруге де болмайды. Қосып отыру керек басқа жаңадан дауыстар, алмастырып отыру керек, өйткені көрерменнің құлағына сім қалады да бір дауыстар. Ол уже қызықсыз болып қалады. Сондықтан жаңа дауыстар болғаны жақсы. Мен енді театрдан жаңа дауыстар қосып отыруға тырысам, ауыстырып отыруға. Бірақ кейде тыз проекттер келген кезде бәрі астар тартуға тура келеді. Өйткені уақыт жаңа айтқандай тағы да жетпей қалады да. Тез-тез-тез деген кезінде астардан да и жаңа дауыстардан да араластырып, өйткені ана астардың қасында жүріп үйренеді ғой. Солай қосуға тырсам.
Дубляж режиссері мен актердің айырмашылығы неде?
Дубляж актері, мысалы үшін, келеді де өзінің рөлін дыбыстап қана кетеді. Ал дубляж режиссері бүкіл проектке жауапты. Аударма, редактордың тірлігі, актерларға задача беру, тапсырма беру, қай рөлді қалай алып шығу керек, соның барлығына тапсырма беріп, барлығына жауапты болып отырады режиссер. Актер тек өз рөліне жауапты.
Сіздер бір туынды алғанда, бір кейіпкерді дыбыстау керек кезде қалай болатынын білгім келіп тұр да? Мысалы, сізге ұнайды режиссер ретінде дауысы. Бірақ ол кейіпкерге келмеуі мүмкін бе?
Бұл жерде режиссерға ұнау-ұнамау маңызды емес деп ойлаймын. Өйткені ол кейіпкерге сай келу керек.
Қалай таңдайсыз? Жасына?
Иә, міндетті түрде жасы сәйкес келуі керек, дауысы, мінез-құлқы. Әсіресе біз жаңағы кинотеатрға шығатын проекттерде рахаттан жұмыс істейсің, өйткені саған толыққанды соған мүмкіндік беріледі. Кең ауқымда кастинг жасай аласың. Біз екі қалада жасайтынбыз кастингті, тіпті тек қана Астанада емес, Алматыға барып тұрып, Астанаға келіп тағы да үлкен кастинг жасаймыз да. Ол кезде кино актерлары, театр актерлары, егер музыкальный проект болатын болса, әншілерді қосып ше, кәдімгі кең ауқымда жасайсың, рахаттанып тұрып. Прям шертіп жүріп рахаттан жасайсың. Ал енді телевидениенің проектіне енді кішкене ондай не болмайды.
Мүмкіндік жоқ.
Мүмкіндік болмайды.
Телевидениядағы проект демекші, мен мысалы теледидарда болатын сериалдардың дыбыстауын тыңдай алмаймын. Маған дауысы да ұнамайды, оның сөйлеу мәнері де ұнамайды. Маған одында субтитрмен көрген жеңілірек, немесе мүлдем қарамаймын. Бұл әрине менің субъективті пікірім. Сіз қалай ойлайсыз, неге телевидениеде кинотеатрдағыдай жақсы дүние шықпайды?
Ондай сапа күтудің өзі де қателік деп ойлаймын мен. Өйткені кинотеатрдың талабы мүлдем басқа, телевидениенің талабы мүлдем басқа. Телевидение жаңағыдай айтқандай уақытқа жұмыс істейді. Кинотеатрда сіз бір проект алдыңыз ба, бізге 2 ай уақыт былай беріледі. Бір жарым сағаттық фильм үшін 2 ай. Ал енді телевидениядық проектте, ойлаңыз, сіз бір күнде 7-8 серия жасайсыз, 40-45 минуттық. Айырмашылығы жермен көктей. Одан кейін кинотеатрлық проекттің ақшасы мүлдем бөлек, телевидениенің ақшасы мүлдем бөлек. Мысалы үшін, басты рөлдің кейіпкері жоқ дегенде 300-400 мың алады. Жоқ дегенде, мысалы үшін, кинотеатрлық проектте бір жарым сағат үшін. Бұл жерде барлығын өз сөйлемейтін еще второстепенный кейіпкерлеріміз бар. Ал телевидениенің ақшасын айтсам, қазір күлкіңіз келетін шығар, бір серия үшін 4-4,5 теңге алады актерлар. 40-45 минуттық дүние үшін ойлаңыз. Сапа әрине екі түрлі болады. Оның кинотеатрлық сапаны күтудің өзі қателік дегенім осы. Өйткені ол жерде ақша да бөлек, уақыт та бөлек.
Бірақ кинотеатр ол бір қысқа мерзімді дүние. Иә, енді ол бәрібір коммерциялық жоба ғой. Ал телевидение жүйелі түрде күнде қалың қараға көрсететін оның бір месседжі болады өзінің де. Меніңше керісінше телевидениеде сапа көптеу болуы керек сияқты.
Тіпті жақсы болушы еді. Оны мысалы үшін қазір біз актерларды барынша талап етеміз. Қазіргі сериалдарды көріп жүрген болсаңыз, қазір шүкір жақсы болып келе жатыр. Бұрынғыдай емес, бұрынғыдай ала салып конвейермен бітіп жүру емес. Қазір барынша жаңа дауыстар қосуға тырысып жатырмыз. Барынша сапалы жұмыс істеуге тырысып жатырмыз. Өйткені сұраныс та солай. Ал жаңағыдай сапа мүлдем жақсару үшін ақша дұрыс болу керек. Өйткені мен актердан талап ететін болсам, каждый мелочьқа тоқтап, кинотеатрдікіндей бір сөзді 10 шақты рет қайталап оқытатын болсам, болсам, актер жылайды ана жерде. Жаным, маған сонша ақша берші. Мен осынша уақытымды қиып келейін дейді ол кезде ол. Өйткені оның уақыты жоқ, бізден кейін ол басқа бір жерге барып, тағды дубля жасау керек. Мен одан керемет туынды күтуім үшін, мен оған ақшаны солай төлеуім керек. Мен оған ақшаны солай төлеуім үшін, маған жоғарыдан солай ақша келу керек деген сияқты да. Сол үшін ол сұрақ бізге емес, уже біздің жоғарыдағы тапсырыс берушілерден болу керек та талап.
Тапсырыс беруші демекші. Бұрынғы министр Асхат Оралов жыл сайын қазақ тілінде аударылатын шетелдік фильм саны артады деп уәде берген, бірақ жоспар орындалмай қалды. Қазіргі мәдениет министрі Аида Балаева мұны қазақстандық дубляж ұжымдары халықаралық кинокомпаниялар талабына сай емес деп түсіндірген болатын. Жалпы сіз мұнымен келісесіз бе?
Жоқ, келіспеймін. Талапқа сай келетін студиялар күтіп отыр ғой. Проект беріңіздерші бізге деп күтіп отыр. Бірақ ол жағы мемлекет жағынан қарастырылған жоқ. Тек аватар ғана мемлекеттік проект бойынша, ақша бойынша жұмыс істелінді. Одан кейін, мысалы үшін, арай медиамыз біздің. Егер мемлекеттен сондай қолдау болатын болса, қазір олай бос тұрмаушы еді. Қандай студия Disney-дің талабымен жасалған, Disney-дің бүкіл талаптарына сай келетін студия, қазір бос отыр, мысалы үшін.
Қанша адам жұмыс істейді арайда?
Арай медиа қазір бүкіл нелерін таратып тастады жұмысшыларын. Өйткені проект жоқ. Олар енді кішігірім жаңағыдай Nickelodeon сияқты кішігірім проекттермен жұмыс істеуге тырысып жатыр, бірақ анандай кинотеатрлық проекттер болатын болса, әрине ол студия құлшына жұмыс істейді. Ол студияның басшылары да өте қатты жақсы көретін кісілер дубляжды. Міндетті түрде олар бар шантанда мен жұмыс істеуші еді.
Егер қолдау болса,
қолдау болса әрине.
Disney-дің талабы демекші, бұл Disney алғаш рет ой жұмбақ екіні өзі қаржыландырып, өзі тапсырыс беріп, Қазақстанның нарығына жіберді. Сол кезде ой жұмбаққа қатысы бар адамдар, барайық Қазақстанда қазақ тіліне деген сұраныстың көп екенін көрсетейік. Бұл енді Disney-дің сыны сияқты бізге сол сыннан сүрінбей өтейік деген дүниелер айтылды. Сүрінбей өткен сияқтымыз. Алғашқы күннің өзінде 10 миллион, шатаспасам 10 миллион касса жинап.
Шүкір.
Енді мемлекетте қаржы жоқ дегенге мен сенбеймін. Бірақ неге осындай қолдаулар жасалмайды? Бұл деген мынау дубляжға, оның ішінде қазақ тілді, қазақша дубляжға деген немқұрайлылық па, әлде әзірге мұны проблема көрмей ма?
Екеуде деп ойлаймын мен. Екеуде деп ойлаймын. Әрі немқұрайлылық та бар, әрі оны қажет деп санамайтын кісілер де бар. Өйткені кинотеатрға барсаңыз, көресіз, орысша дубляждар күшті сайрап тұрады да, астында қазақша текстер субтитр ғана болып тұрады. Оның өзі немқұрайлылық. Бірақ ол кәдімгідей жүрегің ауыратын дүние да. Қазақстанда тұрып, кинотеатрлардан сен орысша ғана фильмдер көресің. Неге біз мысалы үшін Disney-дің немесе Marvel-дың немесе үлкен алпауыттардың фильмдерін қазақша көре алмаймыз? Неге біздің балаларымыз көре алмайды? Ол кәдімгідей жүректі ауыртатын дүние. Ол бірақ үлкен басшылықтағы кісілердің жүрегіне әлі жетпеген сияқты.
Бұл негізі жүгі ауыр дүние ғой.
Әрине. Мысалы үшін Өзбекстанды көбісі менсіне бермейді, бірақ Өзбекстанның өзінде әлдеқайшан дамып кеткен дүние да ол. Дубляж деген. Бізде әлі ақсап-ақсап әйтеуір келе жатыр. Бірақ егер сондай үлкен жобаларды беретін болса, бізде мықты-мықты мамандар жетіп жатыр. Біз мысалы үшін Disney-де жасап жүрген кезімізде қандай күшті команда жинадық ше. Аудармашылардың ең мықтысын, редакторлардың ең мықтысын, укладчик деген қосып алдық өзіміз тағы да. Телевидениедер жоқ қой укладчик деген. Укладчиктер деген тағы да бар. Жаңағы режиссерлар да жинақталды. Актерлардың неше түрлі шеберлерін жинақтадық та мысалы үшін. Әнмен бөлек жұмыс істейтін ақындар жинақталды. Мысалы үшін музыкальный проекттерде әннің ритмі келу керек, әннің ұйқасы келу керек. Керемет жұмыс істейтін музыкальный редакторлар пайда болды бізде. Білмеймін, маңдар ғалымдар істеңдер десе, құлшын істейтін команда бар бізде. Бірақ сондай кинотеатрлық проекттер жоқ та, беріліп жатқан жоқ та. Әйтпесе астары өте көп.
Дыбыстауда кейіпкердің аузын ашқаны.
Вот укладчик соған қарайды. А деп ашса, а дейтін әріппен сөздер тауып береді. Жұмса, жұматынмен тауып беретін укладчиктер бар бізде. Ойлаңыз? Бірақ вот ол кісілерге жұмыс жоқ болып тұр ғой.
Жалпы мынау Disney, Pixar компанияларына қалай бардыңыз? Әріптестік қалай басталды сол туралы айтып берсеңіз?
Disney деген рахаттанатын дүние ғой негізі. Киносын алсаң да, мультфильмін алсаң да. Мен ең бірінші жобам Disney-де Ақшақар мен Жетерге желі болды. Ол кезде кинотеатрлық проект емес еді, бірақ біз оны кинотеатрлық проект сияқты жасадық. Асықпай, бір ай дубляжға кетті ғой деймін шамада. Кәдімгі кинотеатрский проект сияқты жасадық біз оны. Әннің бәрін прям күштілеп келтіріп, ол кезде мен әлі студент болатынмын. Алматыда Қазмедиа Мобайл деген студия болатын, жеке студия. Сол жерден бастадық.
Олар сонда өздері шықты ма компанияға әлде?
Ол жоқ, ол кезде ол компания Балапанның проекттерін жасайтын. Ол со Балапанның тапсырысы бойынша жасалынды.
Енді одан кейін сіз Диснейдің біраз мультфильміне араластыңыз ғой өзіңіз,
иә, одан кейін. Иә, иә. Арай медианың шақыруымен келдім мен.
Иә. Оларда қандай талап? Дисней ол бренд. Иә, ол брендке олар мысалы жылдар бойы келді. Мысалы, Дисней деген бізде бірден ассоциация сапалы дүние, иә.
Иә.
Қандай талаптар қояды?
Міндетті түрде студияң сәйкес келу керек бірінші кезекте. Екінші кезекте жаңағы әр маманға жеке талап. Мысалы, режиссерға маған талап, мен өзім тілді жақсы білім керек бірінші кезекте. Қазақ тілін, одан кейін жақсы актерлар таңдай білім керек, кейіпкерлерге сәйкес келетін. Және ол актерларға дұрыс талап қоя білуім керек. Режиссер ретінде жаңа әр кейіпкердің мінез құлқына, көңіл күйіне байланысты келесі талап актерларға. Актерлар өз рөлін жақсы алып шығу керек. Кәдімгідей рөлге кіріп, соны сезініп жақсы алып шығу керек. Одан кейін текст бойынша бізде талап қатты болады. Аударма мысалы үшін басында кейбір өздерінің ғана мысалы үшін Америкада өтетін приколдар бар ғой.
Yeah.
Қазақстанда өтетін приколдар бар.
Иә. Yeah.
Оны мысалы үшін ағылшыншаны біз әкеліп қазақша аударып берсек, ол өтпейді Қазақстанда.
Түсінбейді.
Түсінбейді. Ол приколды түсінбейді. Басында соған рұқсат берілмейтін. Біз адаптация жасауымыз керек қой осы жақтыкіне. Кейін уже біз түсіндірдік. Осындай да осындай. А давайте біз былай жасап көрейік. Өйткені біздің Қазақстанда осы тақырып қазір қызу талқыда тұр. Осы приколды айтса қазір мына жақта өтеді деген сияқты біз жаңағы Диснейдің представительдерімен келісіп, неғылғаннан кейін ол кісілер жарайды деп сосын барып бізге рұқсат берді. Одан кейін барып біз өзіміздің қызықты әзілдерімізді қоса бастадық та.
Әзілдер демекші есіме түсіп кетті Энкантада, иә? Үлгенский. Анандай адамдардың жанында анандай болып сезінесің деген сөздер бар да.
Энкантада көп қостық. Мен ол мультфильмді қатты жақсы көремін уже. Өйткені бар жан тәнімізбен кіріп жұмыс істедік. Өзбек әке дегендерді де қосып жібердік. Негізі ол жерде вообще басқаша. Ана жерде вот сол жерлер өтті кәдімгі көрермендерше.
Себебі анау өзіңдікі екенін сезіліп тұрады да андай.
Қазақша шынымен сөйлеп тұрған сияқты болады да.
Иә, ана бауырының әлгі алас алас.
Полежаладан алас.
Иә, сонысына шейін өтті. Бай қарасаң енді сондай дүниелер тартып тұрады да.
Иә.
Енді ол дубляжға әрине қажет. Дубляждың, қазақша дубляждың өзге дубляждардан айырмашылығы бар ма?
Айырмашылығы тілде ғана деп ойлаймын. Негізгі талаптар барлығында бірдей, орысшада да, қазақшада да. Талаптар бірдей екеуінде де.
Бізде қазір мына тіл мамандары көбіне айтады ғой, қазір қазақша сөйлеген адамдардың өзінде орысша сөйлейтіні көрініп тұрады деп ше. Сөз саптама, одан бөлек қазақша сөйлесең де кейбір әріптерді айта алмайсың мысалы. Ыңды, ны деп мысалы,
ө
деп мысалы. Сондай дүниелерге назар аударасыз
ба? Әрине, әрине. Дубляжға алатын актерларға қойылатын басты талап акцент болмау керек менде. Көп күшті актерлар бар, бірақ акцент аңқып тұрады да сөйлеген кезде ше. Ондай кісілер мен дубляж жасамаймын ол кісілермен. Өйткені ол тілді құртады. Немесе қатты керек болып тұратын болса сол адам, немесе сол дауысқа қатты келіп тұрса, онда жұмыс жасаймыз. Акцентімен отырып, алып, созылып жұмыс жасауымыз керек болады.
Мынау мысалы кітап аударма саласында Орталық Азиядағы көрші елдер бізден көп үлгі алады. Көп тәжірибемізге сүйсіне қарайды, көшіреді деп айтып жатады. Қазақ дубляжы көрші елдермен салыстырғанда қандай?
Енді оны көрерменнен көбірек сұрау керек шығармын. Біздің салада біз өзіміз орыстармен немесе өзбектермен салыстырамыз ғой көбіне. Немесе ағылшындармен. Өзіміздің көршілес елдер болса, солармен салыстырасың. Менің ойымша қатарлас келе жатырмыз деп ойлаймын. Бірақ жаңағыдай тағы да кинотеатрлық проекттерге ақсап жатырмыз. Ал телевидение жағынан қатарлас келе жатырмыз. Өйткені кейде салыстырмалы түрде аламыз ғой. Синхрон және войсовер болып бөлінеді дубляж. Войсоверден салыстыратын болсаң, орыстарда мысалы үшін бір проектті 2 дауыспен, 3 дауыспен, арасында 4 дауыспен алып шығады. Бізде де дәл солай. Бізде даже қазір войсоверді 5 дауыспен, 6 дауыспен алып жүрміз.
Ол сонда бір адам 5 кейіпкер.
Жоқ, 6 актер бүкіл сериалды алып шығады. Ал орыстарда тоже сондай бар. 4 актер бүкіл сериалды алып шығады.
Сонда бір адам...
Бір адам 5-6 рөлді алып шығады. Вот ол жағынан біз қатарлас келе жатырмыз. Орыстармен. Даже тіпті бізде қазір айтып отырмын, 6 актерін алып шығамыз. Ол даже лучше. 4 актер алып шыққан оңайырақ па? 6 актер алып шыққан оңайырақ па? Әрине 6 актермен фильм жақсырақ шығады. Өйткені 4 актер 8-9 рөлді алып шығатын болса, 6 актер болатын болса, 5-6 рөлді алып шығады деген сияқты. Оңайырақ болады актерларға. Демек, ол жақсырақ болады.
Бірақ адам көбейген сайын ақша азаяды.
Жоқ, қазір айтып отырмын ғой, талапты да біз көбейтіп жатырмыз. Ақша жағынан да актерларға талап қойған сайын актерлардың дауы көбейеді. Актерлардың дауы көбейген сайын ақша да көбейеді. Мен актерлар жағындамын мысалы үшін. Ол жағына келгенде мен актерлар жағындамын, өйткені ақшасын көбейткенді қалаймын актерлардың.
Енді әркімнің еңбегі
бағалану керек.
Әрине,
әрине.
Жалпы мына бір мультфильмді аудару, оны дыбыстауға қанша уақыт кетеді?
Сіз сұрақты былай қойыңыз. Не кинотеатрда, не телевизияда?
Кинотеатрда.
Кинотеатрда жалпы алғанда 2 айдай кетеді. Жаңа аударма, редактор дегеннен бастағанда.
Бір жарым сағаттық мультфильм.
Иә. Ал неде? Кинотеатрда, мысалы, аудармаға 2 күнде кетсе, редакторам
телевизияда.
Телевизияда. 2 күн аударма, 2 күн редакторға кетсе, бізге дыбыстауға максимум 2 күн. Даже 1 күнде бітіріп беруге болады.
Сонда айналдырған 4 күнде сіздер бір мультфильмді бітіруіңіз керексіз теледидарға, иә?
Иә. Ол синхрон болса. Егер voice-over болса, одан да тез болады. Синхронда өйткені сен бүкіл күлгенін, түшкіргенін, жылағанын бәрін жазып шығасың. Ал voice-overде тек текстер сөйлейтін жерлерін эмоциямен оқып бересің.
Voice-over деген тыңдармандарға түсінікті болу үшін ол кадр сыртындағы текст.
Астынан оригинал дауыс шығып тұрады да voice-overде. Ағылшынша проект аударсаң, астынан ақырын ағылшынша шығып тұрады. И күлген, жылаған, жаңағы секірген, ух, ах дегендердің барлығы оригиналдың дауысы болады да, біздің актерлар дыбыстамайды оны.
Сіз енді жаңа айттыңыз, дубляж режиссерінен бөлек, мен актрисамын деп, иә?
Маған жаңа актерлардың сезімін түсінуге көмектеседі. Режиссер ретінде, мысалы үшін, мен талап қоюым керек актерларға. Актерларға талап қойған кезімде ол актер не сезінеді? Және тексті оқып отырып, мысалы үшін, сіздің алдыңызда текст тұрады, мына жағыңызда экран тұрады, құлағыңызда оригинал наушник тұрады. Сіз бір уақытта 3 шақты жұмыс жасауыңыз керек. Осыны мен актер қалай сезінеді оны, соны сезіну үшін мен өзім оны өтуім керекпін да. Оған талап қоюым үшін мен оны білуім керекпін да, бірінші. Сол үшін маған актерлық керек. Оны өзіммен бірге алып жүруім керек болады.
Қандай кейіпкерлерді дыбыстау ұнайды?
Мамаларды. жас қыздарды, солар өзіме. Более шустрый персонаждар ұнайды. Сосын кейде спокойныйлардан айтады.
Сіз сонда дауысыңызды қанша 2-3 кейіпкердің дауысына қолдаласыз
ба? Кейде телевизиялық проекттерде, мысалы үшін, сен бала болуың керек, сен кішкентай қыз болуың керек, сен мама болуың керек, сен подросток қыз болуың керек, сен кейде үлкен жастағы әйел болуың керек, соның барлығын сен алып шығуың керек.
Мен оны неге сұрадым? Менің анам біраз уақыт мектеп директоры болды. Үнемі звондасаң, телефонды алмайды. Сонша жақсы көреді, ол телефонды мектепке кіргенде кабинетіне тастайды да, сонымен сабақ береді, балалармен жүреді, сөйтіп шапқылап кетіп қалады, үнемі таппайсың. Сосын қабылда бөліміне звондайсың, ол айтады, апай осы мектепте, бірақ білмеймін қайда екенін деп. Сосын мен қулыққа көштім. Мен қабылда бөлмесіне хабарласам да, дауысымды өзгертем да, қайырлы күн, маған Төлеған Садықовнан тез шақырыңыз, бұл районадан деп айтам. Ана жерде хатшығыз қазір дейді да. Фух, жоқ болады. 3 минуттан кейін
қалып келеді.
Қабылықтың дауысы естіледі коридордан. Сосын мамам келеді. Алло, дейді. Мам, қалғалай десем. Иттің қызы деп.
Жұты қолығы екен.
Маған мәселен көмектеседі сондай дүниелерде. Осы тұрғыда сізге отбасында мысалы балалармен ойнағанда немесе не істейсіз?
Біз рөл ойнаймыз ойыншықтармен, балалармен. Сол күшті көмектеседі сондай кезде. Оларға қызық, прям мен дауысымды өзгертіп отырып, әр ойыншықты алып, мысалы үшін, әр түрлі дауыспен сөйлейсің ғой. Көкілінен театр боламыз ана жерде. Сондай кезде көмектеседі. Мен енді былай звондап неғып көрмеппін. Но ойланатын дүние екен.
Жақсы лайфхак негізі.
Иә, ойланатын дүние екен. Менің балаларым жаңадай мультфильмдерімізді біздің жасаған, менің дыбыстаған мультфильмдер немесе киноларды көрген кезде тоже бүйтіп отырып көреді. Дауысымды мен мысалы үшін өзгертемін ғой былай-былай. И сол арқылы жаңа кинодағы дауыстарымды танып отырады. Мама, анаусыз, анаусыз ғой деп.
Танып қояды.
Танып отырады. Өйткені мен үйде ол дауыстарды қолданамын ғой. Өзгерту арқылы. Солын танып отырады.
Бірақ енді сіз декретте көп тұрақтамай жұмысқа шығатын болсаңыз, проекттің барысында аяғыңыз ауыр болып жүрген шығар. Балаларыңыз да сондай.
Бүкіл проектте мен аяғым ауыр болып жүреді. Прям туғанша ойлаңызшы, мен осы немде, мысалы үшін, неше күн бұрын, 3 күн бұрын ғой жұмысқа бардым. Осы нардың алдын ойлаңызшы. Маған білмеймін, қатты қиындық тудырмайды ол нәрсе ше. Құдайға шүкір, денсаулығым оған мүмкіндік береді. Мен туғанша жұмыста жүрген маған ұнайды. Баяғыда үйде жатсам, туғанша, наоборот, мен қиналып кетемін. Шынымен ше, ана қысықсыз өзіңмен өзің қалып кетесің ба, шаршай берем, ойбай басым, ойбай белім деген сияқты нәрсе көбейіп кетеді үйде болсамшы. А жұмыста жүрсем, мен ана жерде неше түрлі энергичный адамдармен араласасың, жұмыстың несіне кіріп кетесің, ұмыт кетесің, бүкіл ауруыңды да, шаршауыңды да ұмытасың да, жұмысқа берілгеннен кейін уже өзіме ұнайды сол атмосфера ше.
Қалың көпшілікке дубляж деген бір таңсық дүние ғой, таңсық кәсіп болды. Мынау дубляж режиссері әйел адам үшін қаншалықты қиын немесе қызық?
Мен бір жағы осы мамандық таңдаған кезде намазға енді келіп жүрген кезім болады. Маған айтатын көбісі, сен немесе әнші бол, немесе актриса бол, сенің қолыңнан күшті келеді ғой деп ше. Мен өйткені оған дейін ән бойынша көп жарыстарға қатысып сөйтіп жүретінмін. Актрисалыққа да жаңағы түрім, фигурам келеді деген сияқты. Бірақ мен сол кезде мамандық таңдаған кезде бұл болашақта менің мамандығым, менің отбасыма ыңғайлы болу керек деп таңдадым. Менің жолдасым мені қызғанып, жаңа актриса болсаң, әнші болсаң, сахнада жүресің үнемі, үй бетін көрмей кетесің ғой, гастрольде жүресің, киноға түсетін болсаң, айлап съемочный площадкада жүресің. Сол кезде мен уже болашақ мамандығым, менің болашақ отбасыма кедергі келтірмеу керек, мен үшін бірінші кезекте отбасы тұру керек деген мақсатта бір жағы таңдадым мен мамандықты. Дубляжды әрі жақсы көремін, әрі маған ыңғайлы. Сен за кадром жүріп көп нәрсе бітіресің, көп жұмыс тындырасың.
Иә.
Маңызды тірлік бітіресің. Қазір қызымды уже баулып жүрмін дубляжға. Ол 5 жасынан бастап ол уже кіре бастады дубляжға. Бірінші бисмилласын Диснейден бастады. Одан кейін қазір ол жаңағы мультфильмдерде, жаңа біздің қазақстандық төл туындымызда өзінің кәдімгі үлкен рөлі бар. Жасы 9-да қазір. Оны бастаған кезде ол 8-де болды. Сонымен уже ол өзіне ұнайтын жұмыспен айналысады, тілін дамытады. Ана ретінде мен балама өзі ақша таба бастады уже. Сол жағынан көмектесіп келе жатырмын деп ойлаймын да. Өзіне ұнайды. Мен оны ұнамаса қинамаймын. Бірақ өзіне ұнағандықтан өзі жақсы көріп жасайды ол тірлікті. Одан шабыт алады, жаңағыдай әр ақшасын тауып жүр.
Оның үстіне анасының жанында болады.
Менің жанымда болады. Сенімді жерде.
Мынау ана баланың тілін, психикасын жақсырақ түсінеді ғой. Сол тұрғыдан бәлкім мультфильмде әйелдер көбірек жасаған дұрыс болар. Қалай ойлайсыз?
Как актриса ретінде ма, или режиссер ретінде ма?
Режиссер ретінде.
Иә. Мультфильмдерде бірақ жанрлар көп қой. Боевик жанрында болса, наверное, ер кісілерге дұрыс шығар. Отбасылық мультфильмдер, баланы дамытатын мультфильмдер жаңағы. Сонда мультфильмдерге әрине әйелге жақын.
Бірақ енді бәрібір кез келген мультфильм, жаңағы кез келген жанрда, тіпті ана анименің өзі де, ол бір тәрбиелеудің бір құралы сияқты.
Иә. Менің қазіргі нем, позициям деймін, тәрбиеге әйел де еркек те бірдей араласу керек. Бала тәрбиесіне. Бізде бұрынғыдан қалып қойған дүние ғой, көбіне әйелдер жақын, аналар жақын балаға. Бірақ дәл қазір мен 4-ші баламды босанып отырмын. Әкелер де көп қатысу керек бала тәрбиесіне. Ол өте үлкен маңызды. Қыздың тәрбиесінде де, ұлдың тәрбиесінде өте маңызды. Сондықтан ер кісілер де дубляжға режиссер болатын болса, оны жақсырақ түсінетін болса, неге жоқ? Қатысу керек. Өйткені тәрбие өте маңызды екі жақтан да.
Балаларға қандай мультфильмдерді көрген абзал?
Мен өзім Диснейдікін көбірек көрсеткім келеді. Өйткені ол жерде махаббат та бар, түсіністік те бар, ата-анамен қарым-қатынас бар, доспен қарым-қатынас бар, мұғаліммен қарым-қатынас бар. Барлығы бар Диснейде ше. Диснейдің мультфильмдерін көруге кеңес беремін. Кімге болса да. Өйткені мен өзім онымен жұмыс жасап жатқан кезде тіпті мен жылап отырып жұмыс жасайтын білеміз. Өйткені до того олар түсіндіріп береді ше, сезіндіріп береді ше. Қай мультфильмін көрсем де мен Диснейдің жылап отырып көремін. Әлі күнге дейін. Өйткені ол ішінде сезім толық жеткізілген. Ата-анамен болсын, қоршаған ортамен, достарымен, кіммен болсын. Жаңағы ой жұмбақтың өзі қандай мысалы үшін. Сен бүкіл сезімдеріңмен қалай жұмыс жасауды көрсетіп береді да, сезімдерің саған қалай әсер ететінін түсіндіріп береді.
Сол жердегі қуаныштың өзінің бір сәтте түсінгені бар ғой, есіңізде ме? Өңкей жаман естеліктерді алыс лақтырып жібереді да. Ол оған қажет емес, райлиге керек емес деп айтады ғой. Ал кейін біраз уақыт өткеннен кейін түсінеді, оған да
барлығының орны бар.
Жаман естеліктің де болуы қажет. Ол сол арқылы сабақ алады, болашаққа өседі деген дүние.
Әр эмоцияның орны бар. Барлығы керек. Қорқыныш та керек, жаңа жиіркеніш те керек деген сияқты.
Өзіңіздің айналаңызда, жақындарыңызға немесе жаңадан танысқан адамға өз мамандығыңызды қалай түсіндіресіз? Мен кіммін деп айтасыз? Қарапайым тілмен.
Қарапайым тілмен шетелдің фильмдерін қазақша аударып дубстайтын адаммын деймін. Сіздер сонда не істейсіздер дейді. сіздер сонда не істейсіздер, ол қалай сонда деп. Сосын біртіндеп отырып түсіндіресің, оны біз аударамыз, сосын бүйтеміз деп. Мысалы үшін, с нуля түсіндіріп береміз, ағылшын тілінен алатын болсақ, ағылшын тілінен аудармашы бізге аударып береді. Одан кейін редактор оны бізге қазақша мақал-мәтелдер қосып сәндеп береді, қазақша әдебиетті қосып береді, немесе қазақша диалекттерді қосып береді. Сөйтеді дағыны, оны біз аламыз да, актерларды отырғызып қоям. Сөйтем дағыны, сіз бұлайдыңыз, бұлайдыңыз, бұлайдыңыз деп эмоцияларын, жаңа мінез-құлқын бәрін түсіндіріп берем. Олар маған сондай қылып айтып береді. Деп түсіндіріп берем.
Жалпы бұл кинотеатрдағы жобаға қанша адам қатысады? Осы бір фильмді қазақшалап көрерменге ұсыну үшін қанша адам қатысады?
Бір фильмдер болады, рольдер азғандай, кейіпкер азғандай, иә? Бір фильмдер болады, бір 10 шақты ғана кейіпкері болады. Соған да байланысты. Мультфильмдерде мысалы үшін көп болады персонаждар. Вот соған да байланысты. Мысалға алатын болсақ, біз Encanto-да 26 ма, 30 шақты ма актер болды. Әшін Encanto-ның өзіне ойлаңыз.
Себебі отбасының өзі көп
қой. Иә, одан бөлек жаңағы второстепенный кейіпкерлер бар, одан бөлек әншілер бар, одан бөлек аудармашы редакторлар бар. 40 шақты, 50 шақты адам қатысқан шығар.
Ал телеарнадағы мультфильмдерде бас аяғы қанша адам араласады?
Аудармашы редакторды қосқанда жаңағы бір рөлге тоже неге байланысты? Синхрон или вайсоверге байланысты? Егер синхрон болатын болса, ол жерде көбірек болады актерлар. Вайсовер болатын болса, жаңағыдай бір фильмді 5-6 актер алып шығады. Соған да байланысты.
Өз тәжірибеңізде проект тапсырушыға ұнамаған кездер болды ма?
Пока что болған жоқ, құдай сақтасын.
Ал өзіңіздің көңіліңізден шыққан жақсы туынды қайсы?
Өзіме қатты ұнайтын Encanto. Сосын Жан. Осы екеуі жақсы ұнады өзіме. Өзімнің жұмысым ұнады. Осы екеуін айта аламын.
Ал Малефисента
жақсы. Малефисента да жақсы шықты, иә. Малефисента да қызық шықты. Соңғы проекттер ғой сол Диснейдің. Малефисента, Джан, сосын Encanto. Соңғы осы үшеуін қатты ұнаттым өзім. Оған дейінгілерімде мүмкін әлі не болған шығар. Дамбо менің ең бірінші жобам болды жаңағы кинотеатрлық проектім. Өзіме мысалы үшін ұнамайды. Өзім жұмысым ол жердегі.
Неге?
Өйткені балалардың бірден маған кинотеатрлық проект үстіде бірденен балалармен жұмыс істейтін проект үсті ғой. А балалармен жұмыс істеу өте қиын. Сол жағынан кішкене қазіргі тәжірибем, может, ол кезге жетіспейтін шығар деп ойлаймын. Қазір мен мысалы үшін балалармен еркін жұмыс жасай беремін да. Ол кезде өзім әлі жаста болдым, әрі маған бірінші проект болды кинотеатрлық. И баламен жұмыс істеу түсті да. Қиын болды маған.
Сонда не ұнамады сізге? Табыстау ма?
Балалардың актерский жетіспейді ол жерде. Мен оны көбірек шыңдауым керек пе, может. Балалар шикі, актерский шикі ол жерде.
Сезіледі.
Иә. Маған қазір сезіледі да ол. Қазір қарасам, маған сезіледі сол. Ол кезде, может, мен байқамаған шығармын.
Менің енді сұрақтарым аяқталды. Өзім үшін біраз дүние аштым. Егер өзіңіздің тыңдарманға, жалпы көрерменге айтар ойыңыз болса,
менің айтар ойым, біз жоғарыдан көбірек тапсырыс болу үшін кинотеатрлық проекттерге біз сұранысты көбейтуіміз керек. Ол үшін көрерменнің көмегі керек. Көрермен көбірек кинотеатрлық проекттерге бару керек, жаңағы ойшымбақтағы сияқты. Сұранысты көбейту керек та көрермен. Сол кезде кинотеатрлық проекттер көбірек аударылады, көбірек дыбысталады. Сол үшін көрерменнен сұрарым, егер кинотеатрлық проекттер шығып жатса, немесе мынау Кинопоиск платформасы, Мегого платформасында қазақша дыбыстау көбейіп жатыр. Ол жерде өте сапалы тоже. Сондай қазақша дыбысталған фильмдерді көбірек көрсеңіздер, жоға жақтан да тапсырыс көбірек болады. Сол қазақша көруге шақырам.
Рахмет, уақыт бөліп бүгін бізге келгеніңізге көп рахмет. Үйде кішкентайды қалдырып кеткеніңіз онша болған жоқ дегенмен, үйдегі кішкентайға қарамастан келіп уақытыңызды бөлгеніңіз үшін көп рахмет. Қымбатты тыңдарман, осы мен бүгінгі подкастымыз тәмәм. Оны жүргізген Мәншүк Асаудай, ал оны дайындауға маған көмектескен аудиоредактор Елдар Құдайбергенов.
Жақсы.